Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 10. oktobarski dan koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Vlada neće odustati od izmjena zakona o državnim simbolima, poručuje premijer Maković.
Čudi me ta vrsta otpora. Rekao bih da ona nije samo otpor državi, njenim interesima i očuvanju njenog dostojanstva, nego i otpora vlasti. Ko neće da ustaje na himnu, mora će da plati kaznu.
U eksploziji rafinerije u Bosanskom Brodu jedan radnik poginuo, 9 povrijeđenih. U Njemačkoj uhapšeno sumnjičeni za ubistvo bugarske novinarke Viktorije Marinove. Seul razmatra da ukine dio sankcija Pjongjangu. U Prištini se održava parada ponosa. U emisiji se bavimo jučerašnjim napadom premijera Markovića na mediji Srbije koje je optužio za propagandni rat protiv Crne Gore. Na koga je premijer mislio, odgovara Abas Beli Džafić iz Agencije za elektronske medije.
Govorimo o jutarnjem programu televizije Prva, jutarnjem programu televizije Pink. U tom jutarnjem programu su se pojavljivali segmenti analitičara, a njihova tema i fokus su bile neki istorijski momenti, prvenstveno iz istorije Crne Gore i njihove analize po tom pitanju, koje u određenim segmentima imaju prizvuk i nečega što se zove ivica govora mržnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako je u rezoluciji ocijenio spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta, Crna Gora dobro napreduje u procesu evropskih integracija. Ipak, političkom rukovodstvu države prioritet treba da bude rješavanje problema u oblasti vladavine prava, slobode medija, korupcije, organizovanog kriminala. Evropski poslanici pozdravili su ratifikaciju sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Kosova i pozvali na brzo rješavanje graničnih sporova sa drugim susjednim zemljama. Suđenje optuženima za navodni pokušaj nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. prekinuto je zato što je optužena Branka Milić u sudnicu došla u majici sa crtežom viteza sa štitom i mačem. Sutkinja Suzana Mugoša to je ocijenila kao neprikladno i prekinula suđenje, pošto smatra da se na taj način omalovažava sud. Proces će biti nastavljen sjutra. Iz regiona, eksplozija rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, jedan radnik je poginuo dok je 9 povrijeđeno. Eksplozija je bila toliko silovita da se osjetila i na suprotnoj obali Save u Slavonskom Brodu. Detaljnije informacije očekuju se tokom dana, javlja nam iz Sarajeva naš Arnes Grbešić.
Još uvijek nije poznato što je prouzrokovalo snažnu eksploziju u postrojenju za preradu nafte u rafineriji u Bosanskom Brodu. Većina povrijeđenih radnika nalazi se u bolnici u Doboju. Ljekar Zoran Blagojević.
Sinoć je došlo 6 pacijenata, da su to lake tjelesne povrede, nastale udarcem komadića krhotina. Svi su stabilni, van životne opasnosti.
Eksplozija se dogodila sinoć oko 21 sat i 30 minuta. Požar u rafineriji lokalizirale su vatrogasne ekipe, a iza lokalne stanovništva je neprospavana noć.
U Prištini se održava druga parada ponosa, čiji je cilj podizanje svijesti i osnaživanje prava LGBT osoba, kao i podizanje vidljivosti u društvu te populacije. Gay Pride se održava pod motom U ime slobode i drugi je po redu koji se organizuje u glavnom gradu Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Njemačkoj je uhapšen Severin Krasimirov, osumnjičen za silovanje i ubistvo istraživačke bugarske novinarke Viktorije Marinove. Ministar unutrašnjih poslova Bugarske potvrdio je kako su istražitelji pronašli DNK dokaze na odjeću i tijelu novinarke koja je ubijena u subotu u sjevernom bugarskom gradu Ruse. Osumnjičen je također stanovnik tog grada i ima kriminalni dosije zbog krađe metalnog otpada. Južnokorejska ministarka spoljnih poslova Kang Kyung izjavila je da Seul razmatra ukidanje dijela sankcija Pjongjangu kako bi se stvorilo više prostora za diplomatiju u cilju poboljšanja odnosa dvije zemlje i ublažavanja nuklearne krize. Sjeverna Koreja praktično je ugasila svaku prekograničnu ekonomsku saradnju izuzev zajedničkog industrijskog parka sa Južnom Korejom u reonu Kesongu. Bivši američki ambasador u Izraelu Dan Shapiro izjavio je kako odlazeća američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley namjerava da se kandiduje za predsjednicu SAD-a ili na izborima 2020. ili 2024. Ona je stekla dovoljno reputacije da nadmaši Trumpa i njegove skandale, rekao je Shapiro za izraelski vojni radio. Haley je međutim porekla da ima takve planove. Još jedna informacija, uragan Michael koji se kreće ka obalama američke jugoistočne države Floride ojačao je u kategoriju 4, javio je američki nacionalni centar za uragane, koji je označio kao oluju izuzetno opasnu. Uragan je praćen naletima vjetra od 210 km na sat i već danas će stići do obala Floride.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vlada neće odustati od izmjena zakona o državnim simbolima, poručio je premijer Duško Marković. Vlada je prošle sedmice utvrdila prijedlog prema kome su utvrđene kazne za neustajanje na himnu, a iznosile bi od 300 do 2000 eura. Marković je pred novinarima izrazio čuđenje zbog otpora u javnosti nakon što je vlada propisala te novčane kazne.
Čudi me ta vrsta otpora. Rekao bih da ona nije samo otpor državi, njenim interesima i njenu i očuvanju njenog dostojanstva, nego i otpora vlasti. Vlast možete da kritikujete, predsjednika vlade ne morate da volite. Uradite sve da ga smijenite i promijenite i dovedete novoga, ali državu morate poštovati. To je princip svakog ozbiljnog demokratskog i slobodnog društva. To su razlozi zbog kojih smo krenuli ovaj posao. Ne da bi prepadali, ne da bi strahom utjerivali poštovanje sopstvenoj državi, nego da bi bili na nivou demokratskog i slobodnog društva. Ko neće da ustaje na himnu, moraće da plati kaznu. I nećemo ga tjerati da ustaje. Ali svaki put kada ne ustane, platit će kaznu. Ako budemo u saznanju da nije ustajao. Naše zastave na institucijama, državnim institucijama, ustanovama moraju biti dostojanstveno istaknute, moraju biti štićene, ne smiju biti zarozane i prljave i pocijepane. Naš grb se mora koristiti u skladu sa zakonom. Tamo gdje se državna zastava ističe obavezno pored drugih zastava, mora biti istaknuta, a ne skrajnuta. Je li to odgovoran odnos države? Ili je to utjerivanje straha? Ne. Dakle, vi ovdje ili oni koji osporavaju ovaj pristup vode bitku protiv vlade koju ne podržavaju se protiv nje, ne mareći da na taj način gaze osnovne principe demokratskog i slobodnog društva.
Bio to premijer Duško Marković. A i dalje se bavimo premijerom. Nakon što je juče prozvao pojedine medije iz regiona da vode medijski rat i šire propagandu protiv Crne Gore, pokušali smo da saznamo na koje je konkretno medije mislio i da li je i na koji način moguće sankcionisati takvo ponašanje. Time se bavio Predrag Tomović.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković juče je poručio da će država vrlo brzo stati na kraj, kako je kazao, zagađenju medijskog prostora. Marković je istakao da je u prošlosti u Crnoj Gori na sceni bila krajnje liberalna politika prema medijima iz drugih država i da je medijski prostor bio otvoren praktično bez ograničenja.
Pokazalo se međutim da mnogi to drsko zloupotrebljavaju i da zapravo koriste takvu našu otvorenost za vođenje pravih medijskih ratova protiv Crne Gore, njene državne politike i njenih nacionalnih interesa. Zatrpavaju nas elementarno netočnim vijestima, smjenjujući ukrug nekoliko istih nazovi analitičara, koji ne samo da otvoreno podmeću, nego i drsko vrijeđaju sve što slijedi i radi današnja Crna Gora. Jasno je da se tu ne radi ni o kakvim profesionalnim medijskim emisijama, već od platformama za propagandu protiv Crne Gore, čiji sadržaji devastiraju društveno i kulturno biće Crne Gore. Tom zagađenju našeg medijskog prostora morat ćemo dati jasan i brz odgovor.
Budući da premijer nije naveo kojim medijima i iz kojih država je riječ, pokušali smo da u vladinoj službi za odnose s javnošću dobijemo odgovor na to pitanje. Do početka emisije, međutim, nisu odgovorili na naš dopis. Odgovor nismo dobili ni od generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture Crne Gore Željka Rutovića, koji nije odgovarao na naše telefonske pozive, a nije odgovorio ni na dopis koji smo mu uputili na službenu e-mail adresu. Direktor Agencije za elektronske medije Abbas Belidžafić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pod lupu stavili dvije televizije iz Srbije koje imaju nacionalnu pokrivenost u Crnoj Gori, a u čijim jutarnjim programima je emitovan sporni sadržaj. Kaže da će sačekati da se te dvije medijske kuće izjasne o tome, pa će onda odlučivati o eventualnim kaznama.
Govorimo o jutarnjem programu televizije Prva, jutarnjem programu televizije Pink. U tom jutarnjem programu su se pojavljivali segmenti analitičara, a njihova tema i fokus su bile neki istorijski momenti, prvenstveno iz istorije Crne Gore i njihove analize po tom pitanju, koje u određenim segmentima imaju prizvuk i jako žestokih uvreda, a boga mi i nečega što se zove ivica govora mržnje. Ali po tom pitanju moraju prvo da se izjasne emiteri, pa onda posle toga stručne službe, pa tek onda će agencija imati svoj neki generalni stav o kažnjavanju.
Iz Prve televizije, čiji se program emituje u Crnoj Gori, saopštili su za Radio Slobodna Evropa da će komentarisati izjavu premijera Markovića ukoliko precizira na koje medije mislio kada je rekao da zloupotrebljavaju otvoreni medijski prostor. Također, glavna urednica Sonja Drobac je saopštila da Prva televizija do sada nije dobila obavještenje o pokretanju bilo kakvog postupka Agencije za elektronske medije u odnosu na emitovani program. Druga prozvana televizija Pink, iako od juče više ne emituje svoj program u Crnoj Gori kao TV Pink M, koja je imala nacionalnu pokrivenost, također bi mogla biti predmet sankcija regulatora, pojašnjava Abbas Džafić, koji podsjeća da se program televizije Pink emituje u Crnoj Gori i dalje, ali preko kablovskih operatera. Inače, televizija Pink je nakon 16 godina emitovanja svog programa u Crnoj Gori svoju crnogorsku filijalu Pink M nedavno prodala United Media grupi, regionalnoj medijskoj grupaciji. Dragoljub Vuković iz Medija centra iznenađen je što premijer Duško Marković proziva neke medije da vode medijski rat protiv Crne Gore, a nije naveo kojim je medijima riječ. Vuković ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše informaciju da je Agencija za elektronske medije zabilježila da su Prva televizija i televizija Pink u svojim jutarnjim programima u nekoliko navrata emitovale uvredljive sadržaje u odnosu na Crnu Goru i njenu istoriju.
Ovo je za mene iznenađenje sad da čujem da su te dvije televizije koje su manje ili više bile vrlo naklonjene vlastima u Crnoj Gori i televizije koje su se pogrešivale o neke druge ljude i neke, da kažem, druge entitete u Crnoj Gori, da su oni sad, pa se vlast nije pravila vješta da to osuđuje i da ih proziva zbog toga. Tako da nešto se očigledno desilo u ljubavnim odnosima između tih medija i vlasti u Podgorici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u nastavku emisije neke druge aktuelnosti. Svaki treći dan jedna osoba u Crnoj Gori oduzme sebi život, a državne apoteke godišnje izdaju oko 300.000 kutija antidepresiva i drugih lijekova za smirenje. Sa tom statistikom Crna Gora obilježava svjetski dan mentalnog zdravlja. Šta na to kažu stručnjaci? Prenijet će nam Lela Šćepanović.
Podaci uprave policije kažu da u Crnoj Gori svaki treći dan jedna osoba izvrši samoubistvo, u prosjeku 130 ljudi godišnje, dok podaci Svjetske zdravstvene organizacije saopšteni u aprilu prošle godine, ali koji se odnose na 2015. kažu da u Crnoj Gori godišnje 110 ljudi izvrši samoubistvo, što predstavlja stopu od 18,9 na 100.000 stanovnika, što je tada za stručnjake Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori bio alarm za društvo u cjelini. Međutim, ove godine je Svjetska zdravstvena organizacija izašla sa novim podacima koji se odnose na stanje samo godinu kasnije, odnosno 2016. i ti podaci daju radikalno drugačiju sliku. Stopu suicida u Crnoj Gori od 10,3, što je bolje od svjetskog prosjeka, koji je 10,6, a značajno bolji od evropske stope od 15,4 na 100.000 stanovnika. Neuropsihijatar Mirko Peković za naš program kaže da ako su brojke tačne, a tačne su samo one pijene metodologijom Svjetske zdravstvene organizacije. Peković ipak upozorava da su u posljednjih nekoliko decenija u Crnoj Gori samoubistva u porastu.
Inače, samoubistvo zadnjih 10 ili 15 godina, odnosno 20 u Crnoj Gori, pokazivalo je manje više stalnu tendenciju porasta, što samo po sebi govori da su se neki faktori zgusnuli i da su bili provokativni za izazivanje ove pojave.
Peković, koji godinama proučava samoubistva, kaže da je pored duševnih poremećaja i nešto drugo uticalo na porast broja suicida u Crnoj Gori. Procesom tranzicije radikalno je izmijenjen vrijednosni sistem, što je dio crnogorske populacije dovelo u krizne situacije.
Ali po mojem mišljenju, nisu u pitanju porast psihotičnih stanja koje bi bili kao važan faktor rizika, već su u pitanju problemi drugoga tipa, neurotični poremećaj, razni konflikti, stresne okolnosti, nezaposlenost, problemi koje nosi takozvana tranzicija, što je opšta karakteristika za sve zemlje koje se nalaze u toj fazi, a to je naše okruženje, zatim zemlje bivšeg Sovjetskog saveza ili Varšavskog pakta. To samo po sebi donosi razne krize i razne rizike, pa i krize i opasnosti po mentalno zdravlje. Jer ne može se drugačije tumačiti i porast duševnih poremećaja generalno i porast samoubistava. Oni su izraz posljedice određenih društvenih gibanja. I u pozitivnom i u negativnom smislu.
Prema podacima državnih apoteka, u Crnoj Gori se godišnje proda preko 300.000 kutija antidepresiva i lijekova za smirenje, ali dr. Borisav Mitrić kaže da to nije veliki broj i da u posljednje vrijeme se u Crnoj Gori bilježi porast poremećaja anksioznosti i depresivnosti, a povećan broj anksioznih stanja kod Crnogoraca Mitrić objašnjava.
Tako da je sigurno potrošnja ansiolitika i antidepresiva povećana. Mislim da je kod naroda preovladavalo, dosta slobodnije sada idu naši ljudi psihijatra, a drugo, mislim da je ta pojačana dinamika uslovi življenja, onda nezaposlenost, prezaposlenost, kod nas radna nedjelja više ne traje 40 sati, nego možda i duplo više, znači ti uslovi života su jedna druga stvar. Nekakve povećane ambicije, tako da i tako da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo na svjetsku scenu. Američka ambasadorka UN-u Nikki Haley podnijela je ostavku, prilično iznenadivši vašingtonsku administraciju i diplomatske krugove. Njen mandat obilježila je snažna demonstracija spoljne politike Donalda Trumpa, ali i neka nesaglasja. Ključno je pitanje šta slijedi za Haley i kakve su njene dalje ambicije. Time se bavila Biljana Jovićević.
Nagađanja su brojna, ali svi su saglasni u jednom. Politički apetiti Haley su veliki, moguće čak i za predsjedničku utrku 2020. A prema istraživanjima javnog mijenja, njen rejting je više od 20% veći nego američkog predsjednika Donalda Trumpa. Osim navedenog, u opciji za razloge iznenadnog odlaska pominju se i to što je njen uticaj u Ujedinjenim nacijama otupio ili moguće zauzimanje senatorskog mjesta Lindsey Grahama, za kojeg se smatra da slovi kao najizvjesnija zamjena za Jeffa Sessionsa na dužnosti ministra pravde. A tu je čak i istraga etičkog komiteta State Departmenta zbog besplatnih letova koje je kao ambasadorica dobila, čija vrijednost iznosi $24,000. U svakom slučaju, Haley je prilikom objave ostavke u Bijeloj kući ostala veoma tajnovita o razlozima, tvrdeći da je Trumpa ranije obavijestila o namjerama, što je, sudeći prema iznenađenju predsjednikovih saradnika, informacija koju nije podijelio sa drugima.
Mislim da moraš da budeš dovoljno nesebičan da znaš kada da se izmakneš po strani i dozvoliš drugima da rade posao.
Glede kandidature 2020. je rekla.
I reći ću još i ovo za sve vas koji ćete da me pitate o 2020. Ne, ja se neću kandidovati 2020. Mogu vam obećati da ću biti u kampanji i radujem se da podržim predsjednika na sljedećim izborima.
Upitan u vezi nasljednika, Trump je rekao da ima mnogo ljudi koji bi to željeli da rade, jer je, kako je rekao, tu poziciju Haley učinila glamuroznom.
Ima, mogu gotovo reći, mnogo ljudi koji to žele da rade, i to veoma dobrih ljudi. Ja bih rekao da ću imenovati njenog nasljednika u naredne 2 do 3 sedmice, možda i ranije.
Spekulacije da bi dužnost ambasadorice mogla preuzeti kćer predsjednika Trumpa Ivanka, koju je zajedno sa njenim suprugom Jaredom Kushnerom Nikki Haley juče pohvalila kao dva skrivena genija, utihnula je sama Ivanka Trump, koja je tvitovala da ona neće preuzeti tu dužnost. Sam predsjednik Trump je rekao da bi ona bila dinamit, ali da bi ga optužili za nepotizam, iako, kako kaže, to nema nikakve veze sa tim.
Čuo sam Ivanka, kako bi dobra Ivanka bila. Ljudi znaju da to nema nikakve veze sa nepotizmom. Ljudi znaju da bi Ivanka bila dinamit. Ali onda bih bio optužen za nepotizam, ako možete vjerovati. Iako ne znam, ima li na svijetu ikog kompetentnijeg od nje.
Trump je na predizbornom skupu u Nebraski sinoć rekao da ima uži spisak kandidata. Jedino ime koje je pomenuo je zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost Dina Powell, koja je prošli vikend provela sa Haley i njenom porodicom na brodu u Južnoj Karolini, saveznoj državi u kojoj je Haley bila guvernerka. Zanimljivo je da o ostavci Nikki Haley na dužnosti ambasadorice Ujedinjenim nacijama njen direktni pretpostavljeni državni sekretar Mike Pompeo nije znao ništa, kao ni Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, mada predsjednik tvrdi da je bio unaprijed informisan.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Osim zatraženog raskida ugovora o prodaji hotela, krivične prijave zbog izdavanja lažne garancije, te 16 godina čekanja da se završi izgradnja novog na mjestu nekadašnje hotela As u Perzića Dolu, u privatizacionoj agoni tog hotela dodat je i stečaj firme Njegaturs Montenegro, koja je hotel kupila još 2002. a do danas nije ispoštovala privatizacioni ugovor. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon 16 godina neispunjenih obećanja o ulaganjima u hotel As, njegov vlasnik Negaturs Montenegro je u stečaju. Najavljivan kao investitor koji će uložiti desetine miliona u turistički preobražaj i hotela i Perazića Dola, ta firma je blokirana zbog nekoliko desetina hiljada eura. Stečaj je pokrenula grupa zaposlenih kojima nisu isplaćivane zarade, porezi i doprinosi od 2015. do 2017. kaže Musa Milić iz Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć Sindikata turizma i ugostiteljstva.
Potraživanje ukupno za 5 zaposlenih po pravosnažnoj presudi iznosi 20.500 eura, a potraživanje utvrđeno po presudi koja je u toku iznosi 11.000 eura. Da napomenem da su to potraživanja koje je priznao tuženi Negaturs Montenegro d.o.o.
Milanka Medini je od 15. godine radila u HTP Budvanska Rivijera, a od 77. počela kao stalna radnica. Kada je hotel As kupila Negaturs Montenegro, bila je među 20 zaposlenih koje je preuzeo novi vlasnik.
Oni iz početka nisu bili, da kažem, nekorektnije nešto, da bih ja odustala od toga. Jezda nismo imali one topli obrok i putne troškovi i to ništa nam nisu plaćali, ni onaj regres i ne znam što sve, što nas sledovalo inače, ali opet plate su nam bile u početku dosta redovne i mi smo to mogli. Kasnije znalo se da se dešava da čekamo platu duže vremena, glavnom, znači mi nikad nismo znali da li ćemo da bi platu, nećemo, kad će nas sledovati, što, svi smo bili u neke dugove, tako da je to bilo baš ono katastrofa.
Kada je pokrenuto izvršenje po odluci o stečaju, račun firme Negaturs Montenegro je već bio blokiran jer je riječ o preduzeću koje je na crnoj listi poreske uprave, kažu u sindikatu. Milić očekuje da će u stečajnom postupku upravnik utvrditi da li su ta potraživanja osnovana, te da će pokušati da prodajom imovine ili drugi način obezbijedi prava zaposlenih.
Pa stečajni postupak se u principu završava vrlo brzo. Govorim vrlo brzo jer je stečajni dužnik u ovom slučaju u blokadi preko 60 i nešto mjeseci, nalazi se na crnoj listi poreske uprave Crne Gore. Pretpostavljam da nema novčanih sredstava sa kojih bi se najprije mogli izvršiti izmirenje potraživanja, da će se ići vjerojatno prodajom na osnovu zabrane koji će se ustanoviti kod uprave za nekretnine u Budvi, i na način što će se prodati određena imovina, da li pokretna i nepokretna, i namiriti povjerenicu.
Negator s Montenegro je kupio hotel As za 5 miliona nekadašnjih maraka, ugovorom koji je potpisao sa vladom i HTP Budvanska Rivijera. Trebalo je da se hotel uloži 22 miliona maraka, no ogromna betonska građevina podignuta na mjestu starog Asa je nezavršena do danas. Iako je investitor drastično kasnio sa ostvarivanjem ugovornih obaveza, vlada je aneksom omogućila produžetak roka ulaganja 2014. A kako ni ta obaveza nije ispoštovana, hotelska grupa Budvanska Rivijera je pred sudom zatražila raskid ugovora sa Negatursom. Milanka Medin, jedna od zaposlenih, vidi privatizaciju ASA kao i većina mještana.
Mislim da je velika greška, nažalost, da su oni dobro renovirali hotel, oni su davno mogli da rade, jer hotel AS je bio takav hotel da nije trebalo mnogo da se odradi u njega. Oni su s mnogo manje para mogli da to završe i da ne naprave ovakav džumbus. Tu trebaju ogromne pare da bi se taj objekat završio. Sad hoće li ko uspjeti, to je već pitanje.
Podsjetimo i da je ministarstvo podnijelo krivične prijave protiv investitora zbog dostavljanja lažne bankarske garancije u iznosu od 3 miliona eura, a da je specijalno državno tužilaštvo prije 2 godine počelo izviđaj povodom privatizacije hotela AS. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Iz Budve u bar. Gotovo 26 tona pokvarene ribe više od mjesec stoji u barskoj luci, jer za tu pošiljku nije odobren uvoz u Crnu Goru, a ni luka ni nadležna inspekcija nemaju zakonsko pravo da je unište, iako se oko kontejnera širi sve intenzivniji neprijatan miris. O tome Esad Krzić.
Ne postoji nikakav ekološki rizik, rekla je za naš radio Sunčica Boljević, pomoćnica direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, odgovarajući na naše pitanje u vezi 26 tona pokvarene ribe, koja već više od mjesec dana stoji u Luci Bar.
Od dolaska u slobodnu zonu Luke Barova, kao i druge pošiljke, su pod carinskim nadzorom, pod nadzorom veterinarske inspekcije i lučkih službi. Konkretno ovaj kontejner je zatvoren pod nadzorom, na posebnom je mjestu, tako da ne postoji mogućnost od širenja nekih, mada nema tu ni bolesti. Što se tiče ekološkog rizika, on ne postoji, ali nažalost osjeća se taj neprijatni miris u okolini tog kontejnera.
Boljević objašnjava i kako je ustanovljeno da riba i uslovi u kojima je držana ne ispunjavaju propisane zahtjeve.
Prvo moram da kažem da prema informacijama graničnog veterinarskog inspektora u Luci Bar, pošiljka je u Luku Bar dopremljena 29. avgusta 2018. godine. Tek 4. septembra veterinarskom inspektoru je ova pošiljka prijavljena za pregled. Prilikom pregleda, koji obuhvata pregled dokumentacije, identifikacije i između ostalog pregled temperaturnog režima, od strane graničnog veterinarskog inspektora utvrđeno je da je pošiljka iz minusnog, koji je zahtevan temperaturni režim za ovu vrstu pošiljke, prešla u plusni temperaturni režim. To je bio razlog zbog kojeg veterinarski inspektor nije dozvolio uvoz te pošiljke na teritoriju Crne Gore.
Iako ne postoji rizik po ugrožavanje životne sredine, oko kontejnera sa pokvarenom ribom se širi sve intenzivniji neprijatan miris, pa se postavlja pitanje zašto riba za koju je još početkom septembra ustanovljeno da ne može da uđe u Crnu Goru, stoji u Luci Bar. Sunčica Boljević iz Uprave za bezbjednost hrane kaže da samo vlasnik može da odluči da li će blokirana roba biti uništena ili vraćena.
Veterinarski inspektor u skladu sa propisima upoznao je vlasnika pošiljke da istu može vratiti ino isporučiocu ili da se pošiljka može uništiti. Znači, odluku o daljoj sudbini pošiljke donosi vlasnik, odnosno lica odgovorno za pošiljku, a ne sam veterinarski inspektor, tako da se čekalo to izjašnjenje šta dalje sa pošiljkom, hoće li se vraćati ino isporučiocu ili će se uništiti na teritoriji Crne Gore. Prema informacijama koje imam, pošiljka je namenjena za uništenje na teritoriji Crne Gore i u toku je postupak određivanja lokacije kako bi se ta pošiljka na neškodljiv način klonila, uništila. Postoje različite metode, ali recimo jedna od dozvoljenih metoda je i zakopavanje na tačno određenom mestu kojim se ne ugrožava životna sredina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.